Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 9, bugun 23 mart, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Novosibirsk oblasti sudi 2 o'zbek qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha Rossiya bosh prokuraturasi qarorini bekor qildi, ammo endi bu o'zbeklar deportatsiya xavfi ostida qolmoqda.
Endi hozir Novosibirskni UFMSi, FSBsi tutib, mana nima qilmoqchilar-da?
O'zbekistonda bozor mafiyasi kimlardan iborat va ular nimalar bilan shug'ullanadi? Ozodlik tahririyati shu savol ortidan maxsus eshittirish hozirladi, u ham bugungi dasturimizda.
Yopiq guruhda shunaqa unaqa ochiq shaxsga ishlamaydi-ku bular. Bozor ham yonidagida shunaqalarda.
Tataristonda o'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi o'shliklarga yordam bermoqda. Kengash raisi Tataristondagi o'zbeklar hayotidan so'zlab berdi.
Stolimda 570 ta oilani spiskasi bor. Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar bular, hammasi oilalari.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi osh qirg'ini yuzasidan tergov ishlari katta qiyinchiliklar bilan olib borilayotgani haqida bayonot berdi. Mana shu bayonot tafsilotlari xalqaro va mintaqa yangiliklari bilan birga erkin mikrofon eshitirishida yana oddiy tinglovchilarimizga quloq tutamiz.
Yaponlarda mana ko'p nimalar bo'lib ketdi. Sizlar bir chirit posolstvoni qandaydir shu O'zbekistondan ishchilar bir jalb qilib bo'lmaydimi demoqchi edimda shaxlarga.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. AQSh prezidenti Barak Obama Liviya rahbari Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi harbiy amaliyotlar boshqaruvi ittifoqchilar ixtiyoriga topshirilishini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama bu haqda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan so'zlashuvdan keyin aytdi.
We will continue to support the efforts to protect.
Biz Liviya xalqini himoya qilish urinishlarini qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz, ammo biz bunga yetakchilik qilmaymiz, deya bayonot berdi AQSh rahbari. Brusselda NATO rasmiylari ittifoqning harbiy kemalari BMTning qurol embargosiga rioya qilinishi uchun 23 martdan boshlab Liviya qirg'oqlari yaqinida patrul nazoratini boshlashini aytdilar. Mazkur amaliyotlar Italiyaning Neapol shahridagi NATOning operatsiyalar markazidan boshqarilishi aytilmoqda. Yaponiya rasmiylari Tokio shahrida aholiga yetkazilayotgan suv tarkibida radioaktiv yod darajasi go'daklar uchun xavfsiz deb belgilangan normadan 2 barobar ko'p ekani haqida ogohlantirdi. Ayni paytda kuchli zilzila oqibatida jiddiy shikastlangan Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasidan atmosferaga yana radioaktiv tutun chiqa boshlagani ko'pchilikda tashvish uyg'otdi. Ayni paytda Fukushima stansiyasi atrofida yetishtirilgan oziq-ovqat va sut mahsulotlari radioaktiv zaharlangan bo'lishi mumkinligi bois hukumat bu mintaqadan oziq-ovqat mahsulotlari eksportini taqiqladi. Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano jurnalistlarga zaharlangan mahsulotlar aholiga sotilishining oldini olish uchun shunday chora ko'rilganini aytdi. Afsuski, biz bunday vaziyat kutganimizdan ko'proq cho'zilishi mumkinligini taxmin qilyapmiz. Dastlabki bosqichda ehtimoliy zararning oldini olish, shuningdek odamlarni zaharlangan moddalardan asrash maqsadida biz radiatsiya bilan zaharlangan sabzavotlar olib kelinishini taqiqladik, dedi Yukio Edano. 11 mart kuni sodir bo'lgan kuchli zilzila va uning ortidan hosil bo'lgan dengiz to'foni oqibatida nobud bo'lgan va bedarak yo'qolgan odamlar soni 24 ming kishidan oshgani rasman tasdiqlandi. Yaponiya Milliy politsiya agentligi tabiiy ofat natijasida 9408 kishi nobud bo'lgani, 14716 kishi bedarak yo'qolgani, shuningdek 2746 kishi jarohat olganini ma'lum qildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy 24 mart kuni O'zbekistonga kunlik safarini boshlaydi. The Nation internet nashri xabariga ko'ra, tashrifdan maqsad barcha sohalarda ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirishdan iborat. Toshkentga tashrifi chog'ida G'iloniyning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va Oliy Majlis raisi bilan qilishi rejalangan. Islom Karimovning taklifiga ko'ra O'zbekistonga kelayotgan Pokiston bosh vazirining qadimiy Samarqand shahrini ham borib ko'rishi kutilmoqda. G'iloniy yaqinda Tojikiston va Qirg'izistonga safar qilgan edi. Bu gal Pokiston bosh vaziri mintaqaning boshqa respublikalarga borishni rejalagan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Ro'za Otunbayeva 22 mart kuni Anvarbek Mokeyevni Qirg'iziston Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlash haqidagi farmonga imzo chekdi. Bu haqda prezidentning matbuot xizmati ma'lum qildi. Mokeyev 1986-88 yillarda Qirg'iziston davlat universitetining o'rta asr va qadimiy dunyo kafedrasi mudiri, keyinroq Bishkekdagi gumanitar universitetining sharqshunoslik fakulteti dekani bo'lib ishlagan. Professor Anvarbek Mokeyev so'nggi yillarda diplomatik sohada faoliyat yuritib kelmoqda. Futbol bo'yicha O'zbekiston va Yaponiya olimpiya jamoalari Toshkentda ikkita o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. Dastlab bu uchrashuvlar Tokioda o'tkazilishi rejalangan edi, ammo Yaponiyadagi tabiiy ofat sababli o'yinlarni Toshkentda o'tkazishga qaror qilindi. Tekeshi Sekizuki murabbiylik qiladigan Yaponiya olimpiya jamoasi Toshkentga yetib keldi. O'zbekiston olimpiya jamoasi mamlakatning 9 ta klubida to'p surayotgan 23 nafar futbolchidan tuzilgan O'zbekiston va Yaponiya olimpiya jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvlari 26 va 29 mart kunlari Paxtakor markaziy stadionida bo'lib o'tadi. Havo to'lqinlarida ozodlik xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Quddus shahrining odamlar bilan gavjum markaziy avtobus stansiyasi yaqinida bugun sodir bo'lgan kuchli portlash oqibatida kamida bir odam nobud bo'ldi, 20 dan ortig'i yaralandi. Isroil rasmiylari portlash uchun falastinlik jangarilarni aybladi. Bu so'nggi yillarda Quddus shahrida amalga oshirilgan birinchi yirik hujum ekani aytilmoqda. Hujumdan so'ng Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Rossiyaga safarini qoldirdi. Netanyahu Moskvada Rossiya yetakchilari bilan so'zlashuvlar olib borishni va 24 mart kuni Isroilga qaytishni rejalagan edi. Afg'oniston prezidenti toliblarni tinchlik muzokaralariga qo'shilishga va yana bir marta taklif qildi. Hamid Karzay jangarilarni hujumlar uyushtirishni to'xtatishga va maktablarga o't qo'ymaslikka chaqirdi. Navro'z bayramidan keyin yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan Kobulning Amani nomli o'rta maktabida qilgan ehtirosli chiqishida Karzay afg'on jamiyatini qayta qurishda ta'lim muhim rol o'ynashini aytdi. Afg'oniston rahbari toliblarni afg'onistonliklar jangarilar qurollari va bombalardan qo'rqmasligi haqida ogohlantirdi. So'nggi haftalarda Afg'oniston hukumati va xalqaro ittifoqchilar toliblar harakati bilan tinchlik muzokaralari olib borish uchun sa'y harakat qilib kelmoqda, biroq toliblarning bu jarayonda ishtirok etishni xohlashi yoki xohlamasligi hozircha ma'lum emas.
Oqshom yangiliklar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mavzulari. Novosibirsk viloyat sudi 2 o'zbek qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha Rossiya bosh prokuraturasi qarorini bekor qildi, ammo sud zalidan ozod bo'lgan qochqinlar endilikda deportatsiya xavfosida qolmoqdalar. Qirg'iziston bosh prokuraturasi o'shqirg'in yuzasidan tergov ishlari katta qiyinchiliklar bilan olib borilayotgani haqida bayonot tarqatdi. Tataristondagi O'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi o'shliklarga yordam bermoqda. O'zbekistonda bozor mafiyasi kimlardan iborat va ular nimalar bilan shug'ullandi? Mana shu savol tegrasida Ozodlik tahririyati olib borgan tahlili lavha dasturimiz davomida, shuningdek erkin mikrofon yaqin 50 daqiqa ichida bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. E'tiboringizni Rossiyadagi ikki o'zbek qochqiniga oid bir xabar bilan xabarga qaratmoqchimiz. 23 mart kuni Novosibirsk oblastida ikki o'zbek qochqinni O'zbekistonga topshirish haqida Rossiya bosh prokuraturasi qarorini bekor qildi. Qirg'izistonlik Jahongir Obidov, O'zbekistonlik Botirjon To'xtamurodov O'zbekiston so'roviga ko'ra o'tgan yil qo'lga olingan edi. Biroq bir necha oylik tutqunlikdan ozodlikka chiqqan bu ikki o'zbek qochqinini Novosibirsk viloyati federal muhojirlik xizmati boshqarmasi O'zbekistonga deportatsiya qilish harakatiga tushgan. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Sadriddin Ashur.
Novosibirsk viloyat sudi 2 nafar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga berish haqida Rossiya bosh prokuraturasi chiqargan qarorni bekor qildi. Bu mahkamada qatnashgan Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rybinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu yigitlar O'zbekiston tomonining so'rovi bilan o'tgan yili hibsga olingan edi. O'zbekistonning Buxoro shahridan bo'lgan Botirjon To'xtamurodov hech bir asossiz vaqtincha saqlash izolyatorida 7 oy o'tirdi, deydi Yelena Rybinina.
Значит, сегодня Новосибирский областной суд.
Bugun Novosibirsk viloyat sudi O'zbekiston fuqarosi Botirjon To'xtamurodovni va Qirg'iziston fuqarosi Jahongir Obidovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqidagi Rossiya bosh prokuraturasi chiqargan qarorni bekor qildi. Bu yigitlar hammaga yod bo'lib ketgan odatdagi moddalar, ya'ni diniy ayblovlar bilan ayblangan edi. Lekin shunisi qiziqki, sud majlisi kunning 2:30 o'tdi, biroq yigitlar ozodlikka chiqishga bizni Federal muhojirlik xizmati va Federal xavfsizlik xizmati xodimlari kutib olib, bu yigitlarning hujjatlari qani, nega ular bu yerda noqonuniy yurishdi degan savollarni bera boshladi. Lekin ular sud bugun kechga borib hukm chiqargani, ular pasportlarini qarorni qo'lga olishgandan keyin olishlari mumkinligi haqidagi iddaolarga quloq solishmayapti, deydi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rybinina. Biz sud zalidan ozod etilgan o'zbekistonlik Botirjon To'xtamurodov bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik va unga bir qancha savollar berdik.
Ben Novosibirsk'e, ben 2010 yıl 3 Fevral'ge geldim. 7 aydan keyin bulasa futbol işte sana Rozisk'e, Özbekistan Rozisk'e verdi deyip sana olup çıkıştı bularda.
Sizge nima aybini okuygen egen Özbekistan tamamı?
Risale-i Nur okumaga bu azode nima kılıptırlar da.
Novosibirsk'e nima kigendiyiz? Kaçıp kigendiyiz ya işlegeni kigendiyiz?
Yo'q, men yo'qdan qochib kelgandim. Nima ukam turmagan edi, ukamni urib nima qilganlarki, akangni ham yoz, bu ham nur o'qmiga azob debdi.
Endi hozir siz qanday xavf bor sizga yana?
Endi hozir nima sizni UFMS, FSBC tutib mana nima qilmoqchilarda, O'zbekistonga deport bo'lib majburan uzatib qamamoqchilarda bular.
Deydi sud zalidan ozodlikka chiqqan Botirjon To'xtamurodov ozodlikka intervyu berar ekan. Ikkinchi hibsdagi yigit qirg'izistonlik Jahongir Obidov bilan ham suhbatlashdik. Uning aytishicha, u O'zbekistonda faqat bir marta 2003 yilda tranzit yo'lovchi sifatida bo'lgan xolos.
Menga O'zbekistonda statyalari bo'yicha 159, 224, 244 shunday statyalarni qo'yishyapti.
Siz O'zbekistonga borganmidingiz?
O'zbekiston, qatiyan O'zbekistonga u vaqti 2003 yili Yuzna Koreyaga chiqib ketyotib, mashinada Qirg'izistondan O'shdan Toshkentgacha borganman. Bir kun ham bo'lmasdan u yerdan uchib ketganman Koreyaga. Oxirgi marta shunday bo'lganman. Undan keyin qaytib O'zbekistonga bormaganman,
deydi qirg'izistonlik Jahongir Obidov. Ayni paytda Jahongir Obidov va Botirjon To'xtamurodov Federal migratsiya xizmati hamda Federal xavfsizlik xizmati xodimlarining nazoratida turibdi va biz bilan suhbatlashgan Yelena Rybinaning aytishicha, ular yigitlarni ularga berib yuborishgani yo'q va advokatlar bilan birga qo'riqlab turishibdi.
Rahmat, demak bu hamkasbim Sadriddin Ashurida mikrofon qarshisida. Eslatib o'tamiz, 23 mart kuni Novosibirsk oblast sudi 2 o'zbek qochqinni O'zbekistonga topshirish haqida Rossiya bosh prokuraturasi qarorini bekor qildi. Ya'ni ekstraditsiya to'g'risidagi qaror bekor bo'ldi, biroq sud zalidan ozod bo'lib chiqib kelayotgan 2 o'zbekni Novosibirsk viloyati Federal muhojirlik xizmati boshqarmasining bir guruh xodimlari qurshab olib, ularni endi deportatsiya qilishga hozirlik ko'rmoqdalar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Liviyadagi voqealar rivojiga e'tiboringizni tortamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Liviya rahbari Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi harbiy amaliyotlar boshqaruvi ittifoqchilar ixtiyoriga topshirilishini bildirdi. Obama bu haqda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan so'zlashuvdan keyin e'lon qildi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama, Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameron o'rtasidagi muzokaralar chog'ida Liviyada tinch aholini Muammar Qaddafining kuchlaridan himoya qilish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti mandati asosida Liviya havo hududlarida uchish taqiqlangan zona rejimini saqlash uchun harbiy amaliyotlar qo'mondonligi NATO zimmasiga yuklatilishi lozimligiga kelishib oldilar.
We will continue to support the efforts to protect the Libyan people.
Biz Liviya xalqini himoya qilish urinishlarini qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz, ammo biz bunga yetakchilik qilmaymiz, deya bayonot qildi AQSh rahbari. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen, agar lozim bo'lsa, ittifoq a'zo 28 davlatning hammasi BMT mandati asosida uchish taqiqlangan zona tartibini saqlab turishda yordam berish rejasini ishlab chiqqanini aytdi. Rasmussen seshanba kuni NATO a'zolari Liviyaga joriy qilingan qurol embargosi buzilishining oldini olish bo'yicha operatsiya boshlashga kelishib olganlarini ma'lum qildi.
NATO has now decided to launch an operation to enforce the arms embargo against Libya.
NATO Liviyaga qarshi joriy qilingan qurol embargosini amalga tatbiq etish bo'yicha operatsiya boshlashga qaror qildi. Barcha ittifoqchilar BMT rezolyutsiyasiga muvofiq Liviyada tinch aholiga nisbatan qabul qilib bo'lmaydigan zo'ravonlikni to'xtatish bo'yicha majburiyatlarni bajarishga tayyor, dedi NATO bosh kotibi. Ayni paytda xalqaro koalitsiya kuchlarining harbiy amaliyotlari 5 kundan beri davom etmoqda. 23 mart kuni erta tongda Liviya poytaxti Tripoli bombardimon qilindi. Undan oldin Liviya rahbari Muammar Qaddafi televideniya orqali qilgan chiqishda boshqa musulmon davlatlarni uning ta'biri bilan aytganda salibchilarga qarshi jangda ishtirok etishga da'vat qildi.
Ma'araka salibiyya jadida, tashannahad dawla salibiyya ala al-islam. Yahya al-islam fi kulli makan.
Bu yangi salb yurishidir. Islomga qarshi salb yurishidir. Yashasin islom. Barcha islomiy armiyalar bu jangga qo'shiling. Har yerda, Osiyoda, Afrikada, Amerikada, Yevropada namoyishlar o'tkazilmoqda. Ularning xalqlari ularga, ya'ni hukumatlarga qarshi chiqmoqdalar, deya xitob qildi Muammar Qaddafi. Ayni paytda isyonchilar nazoratda bo'lgan Misrata va Zintan shaharlari yaqinda, shuningdek, Tripoli yaqinidagi Yafran shahrida Qaddafiga sodiq kuchlar va muxolifat jangchilari o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergani haqida xabarlar olinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Barak Obama Liviya rahbari Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi harbiy amaliyotlar boshqaruvi ittifoqchilari ixtiyoriga topshirilgani haqida bayonot berdi. Shu haqdagi so'nggi tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa O'zbekistondagi bozorlarda mafiya guruhlari kimlar va ular nimalar bilan shug'ullanadi degan savol atrofida hozirlangan tahliliy lavhani taqdim etamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan hafta Regnum agentligi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura idoralari poytaxt bozorlarini tekshirib, bozorlardagi jinoiy guruhlarni aniqlash bilan shug'ullanayotgani va hozirga qadar shunday guruhlardan ikkitasi qo'lga olingani haqida xabar qilgan edi. Ularga nisbatan turli jazo choralari qo'llaniladi va shu jumladan qamoq jazosi hamda iqtibos keltirgan edi. Ichki ishlar vazirligi xodimi Baxtiyor Yusupovdan ushbu agentlik. Aytilishicha, Toshkentdagi Sirg'ali va Yunusobod dehqon bozorlarining 8 nazoratchisi allaqachon javobgarlikka tortilgan ham. Mazkur xabar munosabati bilan Ozodlik O'zbekiston xususan poytaxt bozorlaridagi jinoiy guruhlar, xalq tili bilan aytganda bozor mafiyasi kim va bu guruhlar nima ish bilan shug'ullanadi degan savol atrofida o'z surishtiruvini o'tkazishga urindi. Bu surishtiruvni esa hamkasbim Zamira Shukur olib bordi.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, hozirgina aytganlaringizdan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysining Regnum axborot agentligiga aytganidan, bozordagi jinoiy guruhlar dehqonlardan meva sabzavotlarni arzon garov olib qimmatga sotayotganlar degan mazmun kelib chiqadi. Vazirlikdan bu guruhlar rasmiy tasnifi borasida izoh olish maqsadida Ozodlik odatdagidek Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasiga simqoqdi, ammo yana odatdagidek rasmiylardan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Shundan so'ng bozor mafiyasi kim degan savol javobini oydinlashtirish maqsadida Ozodlik O'zbekiston bozorlarida savdo bilan shug'ullanayotgan, o'z iboralari bilan aytganda bozordan non yeb yurganlarning o'zlariga murojaat qildi. Bu savolga munosabat bildirgan suhbatdoshlarimiz rasmiy idoralar ehtimoliy ta'qibidan chuchib, o'z ismlari va aynan qaysi bozorda savdo qilayotganliklarini oshkor qilmasligimizni so'radilar. Toshkent markaziy bozorlaridan biridagi dehqon bozorida ishlaydigan ilk suhbatdoshimiz rasmiylar jinoiy guruhga chiqarayotgan odamlar tirikchilik ilinjida o'zini savdoga urushga majbur qolgan ishsizlar ekani va ularning haqiqiy bozor mafiyasiga mutlaq aloqasi yo'qligini aytadi.
Bozor ko'p mafiya birinchidan. Ko'p tushunki, pullar hamma toshni davlatga. Katta pullar. Qo'shilar uyini bosib tekizib ko'radi. Qasr. Bozorni qo'shilar uyini tekizib qasr qo'yadi. Katta pullar mafiya. Asl mafiya pattasi bozor ko'p, milisiya hamasi. Alloh qo'ysa, birinchi ochiqsa, birinchi shu turadi. Undan qattiq, undan yuqori bo'lsa, ishonasiz. Hammasi bozordan tushgan pullarni qiydi. hamma 100% topshirmaydi bolardi pullar bor shuyerda kattalar va 100% garantiya beradilar hokimiyatdan yeydi boshqasi yeydi esimda hamma bepul yeydi
deydi bozorda kimning kimligini har kun o'z tajribasida ko'rayotgan savdogarlardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yana bir savdogar avvalgisidan mustaqil holda ayni fikrni rivojlantirdi.
Yopiq guruhda shunaqa unaqa ochiq shaxsga ishlamaydi-ku bular. Bozor qo'yim yondagida shunaqada. Masalan, sariyog'ni sotgani qo'ymaydi boshqa kishiga. Suvni olib kirgan qo'ymaydi begonalar, o'zlarini odamlar olib kiradi bir kishi. Akarachka mana tovuqda oyog'i bor-ku, o'zi ham shunaqa. Monopoliya qila olganda boshqa kishiga hech qanaqa yo'l yo'q. Mana ozroq vaqtga siz qonun bo'yicha xohlagan narsangizni olib kirib sotishingiz mumkin. Bu bozorga unaqa qo'ymaydi. Necha yildan buyon shunaqa-yu bu. Suv mana bori, suv Coca-Cola. Ushi ham mana shunaqa. Shakar shunaqa. Bir kishi tarqadi. Boshqa masalan siz mana begona kishi olib kirsa qo'ymaydi. Masalan ular olib kelib ustiga 2000 qo'yib beradi, sotuvchi ustiga 1000 so'm qo'yadi, yana ko'tarilib ketadi narx. Shakar ham shunaqa. Ildizini endi shuni topaveradi, ildizi mahkamda, nima deysiz endi? Xalq qilib olishim joniga tegib ketdi, narx ham ko'tarilib.
Deydi suhbatlashganimiz Toshkentdagi yana bir savdogar yigit. Bu suhbatdoshga ko'ra O'zbekiston bozorlaridagi asosiy iste'mol mahsulotlari narxi aynan ana shu mafiya guruhlari tomonidan sun'iy ravishda ko'tarilmoqda.
Narxlar qanaqa narxlanishni ko'taradi qanaqa mana bir kishi olib kelgandan keyin narxni ko'tarib qo'yadi xohlagan narxga sotasiz. Masalan 10 ta tadbirkor olib kirsa mana shu bozorga bu narx tushadi bilasizmi konkurentsiya bo'ladi. Bunaqa narsa yo'qda bir kishi olib kirgandan keyin xohlagan narxga sotadi masalan 3000 mi 3000 sotadi. Konfet ham shunaqa oddiy mana konfet. Qozog'istondan keladiganlar bir kishi olib kiradi boshqa kishiga qo'ymaydi shakar ham shunaqa. O'sha O'zbekistonga mana shakar ham sariyog' ham akarachka ham eng xalqni mana yeydigan narsalarida bular ularni hammasi alohida alohida odamlar o'zi olib kiradi boshqa kishiga olib kirsa yo'q qo'yadi mana bir 5 yil bo'lmasa ham 1-2 yildan beri mana shu bozorga bir kishi akarachka olib kiradi bozor qumga 5000 chiqarib bozorga tepay beradi boshqa kishi sotolmaydi bu qanaqa hech qanaqa unaqa O'zbekiston qanaqasiga o'zgaradi unaqasiga xalqni jonini sug'urib olyapti bular yig'ilaveradi odamlar kelib yig'ilaveradi mana sariyog'ni ololmaydi kampirni yig'ilaveradi akarachkalarni dod deydi 9000 bo'lib o'tiribdi hozir akarachka bunga nima deysiz xo'p mana hech kim tinglamagandan keyin
deydi ozodlik suhbatlashgan toshkentdagi savdogar yigitlardan biri suhbatdoshimiz bozor mafiyasi ko'lami aslida bozor hududidan ancha katta ekani va uning ildizlari juda chuqur ekanini tilga oldi xo'sh bu ildizlar qayergacha boradi o'zbekistonda yillar davomida faoliyat yurg'izib bundan bir necha yil avval turli ayblar bilan yopilgan demir supermarketlar tarmog'i hissadorlaridan biri rajab beshirin bu ildiz yo'nalishini chizishga urinadi
Bozor mafiyasi degan narsa yana hukumatga tegishli organlar. Masalan, men bitta narsaga hayron bo'ldim. Bittasi keldi, mendan pora olishga. Bitta nalogida ishlagan ukasi ekan. Nima ish qilyapsan dedim, ishing nimasi? Menga aytgan javobim, men o'sha odam nima qildi? Men dedi, valyuta sotyapman. Qara bozorda valyuta sotyapti. Nimaga buni hamma asamba, hammani ko'radi, biladi? Nimaga shu balani ushlamaydi? Demek ki bu bala başka bir tersinin ülkesi. Balalarda mafya degen neyse değil mi? Kimindir? Ya şehir prokurorundur, ya rayon prokurorundur, ya ki Karotya'da kimin ortağı, kimin ekesidir, kimin ülkesidir, kimin diyenidir. Şuna kadar adamlar nimet kurgen, şu bilen işlep keti yaptı. Ha, yıldan yıl şu adam levazından ketkenden keyin, onun karındaşları, onun nimeleri karşı 10-15 liramı kamyaydı, nime kaldı, açot verirlerdi. Sıçrat kılmadı hemen mesela, boğuldu, indi torlandı. Ne oldu diye gelgen adam, yine şu işini başlaydı, öz nümesini, özünün çönçeyi geçtiydi, işteydi.
Deydi Turkiyalik yirik tadbirkor Rajab Beshirin. Oddiy savdogarlarning aytishicha oddiy xalq qaysi bozorning kimga qarashli ekanini ham, kimning qaysi soha importini o'z monopoliyasiga aylantirganini ham taxminlar darajasida bo'lsa-da juda yaxshi biladi. Ammo O'zbekistonda biznes qilib og'zi kuyganlardan biri bo'lgan Turkiyalik yirik tadbirkor muammo alohida olingan shaxslarda emas, balki bugun O'zbekistonda amalda qolayotgan tuzum tabiatidadir degan ishonchda.
Bitti isim de baytışın haceti yok. Lakin bu devlet sisteması şu. Sistema bu. Yani mirablar ekip olmaydı başkası buladı. Sistema şuna kadar kurgan ki onun bay buluşu gerek. Devlet hem küçük öz kolu gelgen. Şu kolu gelgenliği sebepli o şehirde oturgan adam o levazımda oturgan adamın bay buluşu gerek. Bay bulmasa o levazımda oturalmaydı. Sistem şunaka kurulgan ki tepedekige pul çıkışı gerek. Hazır sistem şunaka kurulgan ki adamlar naroşini kılsın, adamlar hakiki yoldan işlenmesin, yaman bol bilen işlesin. Kerek bolgan paytta biz şu adamı sındırıyorduk. Adamlar doğru yoldan işlenmeydi. Mecbur kalardı nima bilen sisteme çünkü kurulgan yürüyüşe mecal kaldırma yaptı. Her gün tavar satasız şu tavarını pullu kasaya barıp banka tapışırız öz pulunuzu. Derdeki o pulu banktan alamayız. Buna kadar bu komün sistemlerde hem belki şu anda katık yemezdi. Alır şu anda katık. Hiç kimse teymeydi. Kerek bolgan paytta onu alardı. Ha sen şunca naroşeni yıkıldın. Bu oldu. Kettin. Hazır siz nemege varın. Teknike satadıkken pazarken. Orada kasa gekönü 50 bin sun, 100 bin sun pul vurur yaptı. Lakin bitti Haledin'inkinin arka 300 bin, 400 bin sun. Kanaka adam yarım tak Haledin'in mi satken? Şuna kadar olgan her gün o bazarını yapış gerek. Lakin adamlar 100-300 bin sumu bulsa kasa gel, barıp banka tapışırsa evdeki bu oldu, pul alan mıydı? Sistem ayrımları şuna kurgan ki devletke muhtaç olsun, rehberiyetke muhtaç olsun, onlar ayrıken deyip olsun, adamlar başını kotarmasın. Biz aykenin yoldan yürüsün. Burada sistemin özgürtmiş gerek.
Deydi Uzbekistan'da ilk supermarketler tarmağını açken Demir Market grubu hissedarlarından biri Türkiye'li girik tadbirkor Recep Beşirin barnavana eşitkenimizdik. Demek bazar mafiyası bir kichkina gina bazar kulamidagi hodisa emas ekan. Bu demek bütün Uzbekistan kulamiga, bütün Uzbekistan'ın boshqaruv tizimiga borib taqalayotgan bir Uzbeklarga xos, bugungi Uzbekistan'ga xos fenomen bo'lib chiqyapti. Demek surishtiruv hali bu xamir uchidan patir. Bizni tinglayotgan orasida savdogarlar bo'lsa, bozor bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, marhamat o'z fikrlarini bizga yuborsinlar. Erkin mikrofon siz dastur davomida aytadigan qo'ng'iroqlar raqamlarga yoxud o'sha saytimiz yana dastur davomida aytib borasiz. Ozodlikning o'sha internetdagi sahifasiga o'z fikr kuzatishlarini yozib yuborsinlar. Demak, bu surishtiruvimizni to'ldirishga hissa qo'shadilar. Ayni paytda biz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, soliq qo'mitasi kabi davlat idoralaridan ham agar imkoni bo'lsa o'z fikr qarashlarini bildirishlarini kutamiz. Zotan biz kun davomida o'tgan kunlar davomida ulardan fikr olishga urindik, ammo urinishlarimiz besamar qoldi. Shunday bo'lsa-da ozodlik ular fikrlari uchun ham ayni shu mavzudagi, demak, o'z qarashlarini bildirishlari uchun ham ochiqligini eslatib qo'ymoqchiman.
Rahmat hamkasbimiz Amira Shukurida. Demak, telefon raqamlarimizni eslataman. +420 602 6127 13 yoki +420 773 26 72 30. Mana shu telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang. Internetdagi veb-saytimiz www.ozodlik.org. Marhamat, bu manzilga kirishingiz mumkin. U yerda maktublaringizni qoldirishingiz, o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Dasturimiz esa davom etadi. Shu o'rinda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchiman. Quddusda portlash sodir bo'ldi, kamida bir odam nobud bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Afg'oniston prezidenti Karzay toliblarni tinchlik muzokaralariga chaqirdi. Fukushima atom stansiyasining 3-chi reaktorga elektr uzatila boshladi. O'zbekistonlik musulmonlar umraga taraddud ko'rmoqda, Qirg'iziston O'zbekistonga yangi elchi tayinladi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi, ular bilan to'liqroq internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. O'sh qirg'ini yuzasidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov juda katta qiyinchilik bilan bormoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi mana shunday bayonot tarqatdi. Prokuratura tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'sh qirg'ini yuzasidan ochilgan 5000 jinoyat ishining 4000tasi vaqtincha to'xtatilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Bosh prokuratura tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'sh qirg'inida ishtirok etgan o'nlab odamlarga qidiruv e'lon qilingan. Qidiruvdagi shaxslarning asosiy qismi xorij davlatlariga chiqib ketgan, ularni qo'lga olish va Qirg'izistonga qaytarish masalasida Interpol ham Bishkekka yordam bermayapti. Bosh prokuratura O'sh qirg'ini tashkilotchilari sifatida ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbek liderlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Jaloliddin Salohiddinovlarni qo'lga olishda Interpoldan yordam so'raganlarini, ammo Interpol ham noma'lum sabablarga ko'ra bu ishni amalga oshira olmayotganligini bildirdi.
Biz Ukrainada kende o'g'ib sraz Ukrainaga qatib yurganmiz, Ukrainada yo'q deb berdi Qadirjon Botirov. O'shanda mezgilda Arab ülkelerinde cürettiğin malumatlar var.
Biz Kadirjon Botirovni Ukrayna'da ekeni doğrusunda malumat olganmiz. Ukrayna'ya murojaat jo'natganmiz. Biroq Kadirjon Botirov u yerda yo'q ekan. Hozir u Arab davlatlarida yuribdi degan ma'lumotlar bor. Biroq u yerlarda Botirovni hibs qilishga qo'limiz kaltalik qiladi, dedi Bosh prokuratura rasmiysi Rizqul Baxtibekov. Ayni paytda Bosh prokuratura tomonidan qidiruvga berilgan o'zbek liderlari, jumladan Qodirjon Botirov, Ozodlik radiosiga bergan suhbatlarida o'zining aybsiz ekanini va O'sh qirg'ini hukumatning fitnasi bo'lganini aytgan edi.
Bugungi asosiy aybdorlar birinchisi Azimbek Begnazarov, Ismoil Isakov, Kekebayev Umurbek, Melis Mirzakmatov, Kursan Asanov, bugünkü de hakimiyette tur işleyetkenler. Ve şu bilen bir geliydi, Ahmet Keldibek degeri var, Kanç Taşıyıp degerleri var. Bunlar da milletçe gidimiz o parlamentten körgemiz. Özbeyler de bağışını alıp, Özbeyler bunlar da seyle parlamentke vargen de birinçlerden bulup, akayıp satıp, bakiyip de pinciye girişip, yanaşlar da nagarası oynayıp, Özbeyler Özbekistan'a ketsin. Deb qiyqirganlar shular oladi. Mashinga o'xshagan odamlar bugun yana ochiqdan ochiq bizi Qirg'izistonda janubida o'zini hamfikrlarini to'planishdi. Men o'ylaymanki, bugungi kunda mana shu odamlar bizi shaxsan bizga nisbatan qilgan jinoiy ishlarni boshida turganlar deb.
Degan edi Qodirjon Botirov. Bosh prokuratura rasmiysi Rizqul Baxtibekov, shuningdek, O'sh qirg'ini paytida o'ldirilgan 430 odamning jasadi topilganini, ularning 106-tasi qirg'iz, 281-tasi o'zbek millatiga tegishli ekanini bildirdi. O'sh voqeasi yuzasidan 5000 ta jinoyat ishi ochilib, 178 ish sudga oshirildi. 4000 ta jinoyat ishi esa qidiruvda bo'lgan shaxslarning qo'lga olinmayotgani sababli vaqtincha to'xtatilgan. O'sh qirg'inida aholiga 2,200,000,000 so'mlik moddiy ziyon yetkazilgan. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun O'sh qirg'ini yuzasidan olib borilayotgan tergov va sudlov ishlari noxolis hamda adolatsiz olib borilayotganini, O'shda asosan o'zbeklarga bosim ko'rsatilayotganini urg'ulaydi.
O'zbek ulug'larga dag'i kayfir jadan qism ko'rsatilib, ko'proq qism ko'rsatilib yotadi kayfir huquq organlari tomonidan.
Huquq tartibot tuzilmalari tomonidan asosan o'zbeklarga bosim o'tkazilyapti. Ularga nisbatan tergov ishlari juda ko'p xatoliklar, qonunbuzarliklar bilan olib borilgan. Shu sababli ham sud jarayonlari uzoq muddatlarga cho'zilib ketyapti. Sudlarda ayblanuvchilarning advokatlariga tahdid qilinyapti. Bunday voqealar xalqaro jamoatchilikda Qirg'iziston obro'sini keskin tushirib yuboryapti, dedi Tursunbek Aqun. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, 21-22 mart kunlari O'shga rasmiy safar bilan borgan Qirg'iziston prezidenti O'shlik o'zbeklar bilan uchrashuv chog'ida bundan buyon huquq-tartibot xodimlarining noqonuniy harakat qilishlariga yo'l qo'yilmasligini bildirgan. Ammo hozircha prezidentning bu bayonoti quruq gapligicha qolmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonda O'sh qirg'ini yuzasidan ochilgan 5000 jinoyat ishining 4000-tasi vaqtincha to'xtatilgan. Bu haqda ma'lum qilgan Qirg'iziston Bosh prokuraturasi buning sabablarini jinoyat ishlari yuzasidan tergov juda katta qiyinchilik bilan borayotgani haqidagi bayonoti bilan izohladi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi dasturimizni Moskvadan olingan bir xabar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. 22 mart kuni Moskvada Rossiyada migratsiya hamkorlik va xavfsizlik 3-chi xalqaro forumi bo'lib o'tdi. Manejnaya maydondagi millatchilar chiqishlaridan keyin Rossiyada mehnat qilayotgan migrantlar o'zlarini qanday his qilmoqda? Xorijlik mehnat muhojiriga jamoatchilik tashkilotlari qanday yordam bera oladi? Xalqaro forum qatnashchilari Rossiyada migratsiya bilan bog'liq mana shu va boshqa dolzarb savollarga javob izladilar. Moskvadagi hamkorimiz Umidbek.
Moskvaning prezident otelida 3-chi marotaba o'tkazilayotgan va nufuzi oshib borayotgan bu anjumanga 138 ta jamoatchilik tashkilotlari va davlat organlaridan 600 ga yaqin delegat tashrif buyurdi. Rossiyada migratsiya, hamkorlik va xavfsizlik deb nomlangan davra suhbatlarida Rossiyada migratsiyaning bugungi holati muhokama etildi. Kuzatuvchilar ko'plab jamoatchilik tashkilotlarining Rossiya migrantlar federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan bu forumga qiziqishining yildan yilga ortib borayotganini, Rossiyaning bu sohada hal etilmagan jiddiy muammolari oshib borayotganidan darak deb ta'riflamoqda. Bu muammolardan bittasini misol keltiramiz. O'tgan yil oxirlarida Ozodlik radiosiga Jallobodlik muhojir Akmaljon murojaat qilgan edi. U o'z yurtdoshlari bilan Moskva viloyatining Bronitsa tumanida shartnoma asosida ishlagani va uni ishga yollagan tadbirkordan mehnat haqini ololmayotganini ma'lum qilgan edi. Akmaljonga Moskvadagi muhojirlar manfaatlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi bir nechta jamoat tashkilotlariga murojaat qilishni tavsiya qilgan edik.
Pulni ola oldinglarmi yo'qmi?
Yo'q, olmadik. Telefonimizga javob hozir ham chaqiryapti, olmayapti biz telefonni.
Qayerlarga murojaat qildingiz?
Hammasiga murojaat qildik, ular oldindan to'ladi. Hammasi oldindan biz rasxodini to'layladi, lekin to'lamadik. Yana bitta advokatga uchradik, hammasi oldindan pulini bersang yuguramiz deyishdi.
Ya'ni faqat pulni oldindan to'laganga yordam beramiz deyapti.
To'lamasa yordam bermaymiz deyishdi.
Endi nima qilasiz?
Endi nima qilamiz? Men endi rasxod qilib uchib qolaverdim-da.
Akmaljon qarib yarim yildan buyon shartnoma asosida bajargan mehnati uchun haqqini olgani yo'q. Bunday aldanib ish beruvchilar tomonidan ko'chaga chiqarib yuborilgan ishchilar hisobiga yetish qiyin. Forum qatnashchilaridan biri bundan 3 yil oldin Moskvada tashkil topgan Xalqaro migratsiya markazining rais o'rinbosari Soljon Yusupov oxirgi paytlarda asosan migrantlarning iqtisodiy huquqlari bilan bog'liq muammolar soni oshib ketganini tasdiqladi.
Ishlab oyligini ololmagan juda asosan O'rta Osiyo xalqlari. Bunda O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari ishlashga kelib, shu ish haqlarini ololmagan. Birinchi o'rinda ular qonunni bilmaganligi, hamda nasha ish beruvchilarga ishonib, ular o'z vaqtida ularni registratsiya ham qilmagan, ba'zi birlarini hattoki pasportlarini olib qo'yib, ularni juda ham haddan tashqari nima deydi, huquqini ham poymol qilishgan. Ana endi biz shu obyektlarga borib, mana hozir ham bir nechta odamlar kelishdi shu yerga. A bu odamlarni o'sha eng kattalardan oladigan bo'lsak, turk firmalari asosan. Mana hozir bugungi kunda 500 ta ariza tushdi. 500 ta shu fuqaro nimasini oyligini ololmagan, hamda ba'zi bilan hujjatlarini qo'shgan. Hattoki ana shu ish beruvchilar qalbaki registratsiya tayyorlab, hech qanday uyalmasdan nimani pechat bosib bergan Realstroy degan turk kompaniyasi boshlig'i Nozim Chekizi 105 ta O'zbekiston fuqarosini oyligini bermasdan quvib chiqarayotgan ekan. Biz borib, ularga qarshi chora ko'rib, ham ichki ishlar organlariga, prokuraturaga hujjat tayyorladik-da, ishlayotgan joydan, o'sha yo'ldan haydayotgan joydan ularni oyligini berishni talab qilgan. Lekin ular ish haqlarini berishdi. Lekin baribir biz mana bu jinoiy ish qo'zg'alishini talab qildik. Mana hozir migrantlarimiz kelyapti. Kelgandan keyin shularni hattoki yashashga ham, registratsiya qilishga ham pullari yo'q. Bularni hozir nima bo'lyaptiki, natijalariga ish beruvchilarni shirin so'ziga ishonib, ular ishga kirib aldanib qolyapti. Endi bularni birinchi o'rinda mana shu qonunni birinchi bilmaganligi, o'z huquqini bilmaganligi.
Sizlarni tashkilotchilar pulli yordam ko'rsatadimi yoki yo'q?
Bizga bepul yordam ko'rsatadi.
Dedi Xalqaro migratsiya markazining raisi o'rinbosari Soljon Yusupov. Mehnat muhojirlar masalalari bilan shug'ullanadigan yana bir tashkilot Rossiya mehnatkash migrantlari kasaba uyushmasi o'z faoliyatini boshlaganiga 4 yil bo'ldi. Kasaba uyushmasining markaziy qo'mita yuristi Komil Dilmurodov forumga o'z taklif murojaatlari bilan kelganini bildirdi.
Любой гражданин стран СНГ, неважно из какой страны исхода, может обратиться.
MDH davlatlarining har qaysi fuqarosi bizga yuridik, moddiy yordam so'rab murojaat qilishi mumkin. Shuningdek biz hujjatlarni rasmiylashtirish va Rossiyada migrantlarga zarur bo'lgan barcha yordamni qo'limizdan kelgancha ko'rsatib kelamiz, dedi Komil Dilmurodov. Suhbatdoshimiz ham Rossiya mehnatkash migrantlar kasaba uyushmasi Rossiyaning deyarli barcha mintaqalarida faoliyat yuritishini va bepul yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Demak, Akmaljon kabi aldangan minglab mehnat muhojirlar o'z haqlari uchun kurashni davom ettirishi zarur. Forumda so'zga chiqqan Xalqaro migrantlar assotsiatsiyasi prezidenti Ashish Ukendra Mahadur keltirgan raqamlarga ko'ra, MDH davlatlaridan Rossiyaga migratsiya yiliga 35 million kishini tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich bo'yicha Rossiya jahonda AQShdan keyingi 2-chi o'ringa ko'tarildi. Shunday ekan, migratsiya bilan bog'liq muammolar ham oshib boradi. Forum ishtirokchilari mavjud federal ijro etish tuzilmalar negizida migratsiya masalalari bo'yicha vazirlik tuzish, muhojirlarning yagona elektron bazasini yaratish, migrantlarni majburiy tibbiy sug'urtalash kabi takliflar bitilgan rezolyutsiya ishlab chiqildi. Endi hal etilishi talab bitta masala qoldi. Hokimiyat tomonidan bu murojaatlarning inobatga olinishi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eslatamiz, 22 mart kuni Moskvada Rossiyada migratsiya, hamkorlik va xavfsizlik nomli xalqaro forum bo'lib o'tdi va u yerda Shumanijniy maydondagi millatchilar chiqishlaridan keyin Rossiyada mehnat qilayotgan migrantlar o'zlarini qanday his qilmoqda, xorijlik mehnat muhojirlariga jamoatchilik tashkilotlari qanday yordam bera oladi kabi muhim savollarga javob izlandi. Bu forum bu yerda tilga olingan masalalarga oid boshqa tafsilotlar bilan bizning internetdagi veb-saytimizda ham tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa erkin mikrofon eshitish navbatdagi soni. Marhamat. Erkin mikrofon eshitirishiga Koreyadan qo'ng'iroq qilgan samarqandlik tinglovchi Orzu Hasanov O'zbekistonning turli shaharlarida gavjum bozorlarning buzilishi haqida fikr bildirdi. Bir vaqtlar o'zi ham bozorda meva-cheva sotgan bu yigit shaharlarni obodonlashtirish maqsadida qilinayotgan bu ishlar minglab odamning ro'zg'orini nochor ahvolga solmoqda degan fikrda.
Toshkent, o'zi Andijonni buzishdi, Samarqandni vaqtida buzdi. Shuni orqasidan qancha xalq tirikchiligini qilyapti-da, yana shuni buzib joyiga park qurmoqchi. Toshkentni ham eshitdik, endi bog' qurmoqchi ekan. Bog'ni orqasidan kim manfaat ko'radi? Yosh bolalar dedi. Pul bo'lmasa kim boradi? Yana nima bo'ladi? Masalan, Samarqandni ko'rganimman. Shu Samguni oldidan nima bor edi? Katta bog' bor edi. Uydagilar bilan borardik-da biz yosh bola edik. Hamma katta-kattalar yurardi. Hozir shuni boshqatdan buzib tashlab, oldagi shu nima yarmarka parmon hammasini olib tashlab, oddigina bog' qilib qo'ygan. U yerda 3 yoshar boladan kattasi yura olmaydi.
Zerikarlimi?
Ha, 4 ta daraxt ma ber. Avval kachellar, unaqa gorka, unaqa nimalar bor edi. Sagdan nima katta nimalar bor edi. Hammasini ko'chirib vokzalni chetga borib qo'ydi. Shahardagilar yerga bormaydi, shu chetdagilar shu domni o'rtasiga tiqib qo'ydi, hech kim ko'rmaydi uni.
Mana kuzatyapsiz ekan, ammo respublikadagi turli bozorlar nimaga u bozorlarni buzib, o'rniga park qurishyapti deb o'ylaysiz?
Mening fikrimcha shu aniqini bilmayman. Kattalarni mana bozorning orqasidan ancha odam o'zini nima qilib olyapti, tiklab olyapti, o'ziga nima qilib-da shu endi kattalarga yoqmayapti. Zo'rdan zo'r chiqyapti-da, shularga yoqmayapti, endi zo'rda shunaqa.
Bozordan odamlar shunchalik oshinayotganmidi, shunchalik pul orttirib boyib ketayotganmidi oddiy sotuvchilar?
Oddiy sotuvchilar masalan shu yil bitta piyola sotsa agar, kelasi yil ikkita shunaqa qilib ko'tarilib ketayotganlar ham bor-da, mana o'zim ham ishlagan o'rtoqlar bilan. Endi mani fikrim.
Samarqandlik Orzu Hasanov bilan suhbatni eshitdingiz, erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Toshkent shahridan telefon qilgan Abdulla Hoshimov 2005-yilda 10 ming AQSh dollariga sotib olgan uyini hanuz o'z nomiga rasmiylashtira olmayotgandan arz qildi. Uning so'zlariga ko'ra, uyni sotgan odam firibgarlik qilgan va bu haqda uning huquq tartibot idoralariga qilgan murojaatlari esa samara bermayapti.
Men 2005-yilda bitta uy sotib olgandim-da, Sergeli tumanida Moqshirik ko'cha 38-chi uyni. Uy egasi afiriz ekan-da, mashina ekan, firibgar. Ham O'zbekiston, ham Qozog'iston, ham Rossiya anaqa fuqarosi ekanda, xullas manga davriz berib ketdi, kubli baravarda 6 soat qilib bemalol hali xob dedi, hali kommunalni hamma to'lab olasan, o'zing to'lab o'zing afont qolasan dedi. Chilonzor tuman notariusidan afont qildi. Biz pulni to'lab jo'natib yubordik uni. Keyin 7 kundan keyin bizga bexabar kelib, notarius bilan gaplashib, o'zaro endi pora bergan va nima qilgan. Xullas bekor qildi.
Nima shartnomasinimi?
6 soat shartnomani, o'sha hali ishonchnomani bekor qilib ketgan, shu ketib ketdi. O'zi hali telefonga chiqmaydi. Unaqaydi qilishdi, xullas hali chiqardi. Bizani uydan chiqarish bo'yicha qaror chiqarishdi. Keyin Toshkent shahar prokuraturasiga murojaat qildim-da, jinoiy ish qo'zg'atdi 2007-yil. O'ra ikkita fuqaroligi, uchta fuqaroligi o'sha paytda aniqlandi. Qochib ketganda hisob endi qidiruvda qilganda qilib berishyapti-da qidiruvga. Hech qanaqa qidiruvga berishmagan bo'ldi. Mana asl cho'ziyot chiqdi. Unaqaydi, bunaqaydi. Ari uni ushlab kelinsa o'ta jinoiy sud bo'lamishdi, keyin uy chiqarib yashamish. Ular hech kim olib kelgisi yo'q, hech kim bu ishga aloqasi yo'q, hali jinoiy ishni to'xtatib qo'yishgan. Boshi berib tupik ko'chaga tiqib qo'yishgan.
Siz hozir qayerda yashayapsiz? Siz hozir qayerda yashayapsiz?
Biz hozir qaytib kirdik o'sha uyga, qaytib kirdik. Menejerlarga murojaat qildik, shunaqa biz pulni to'lab qo'yib ko'chada yuramizmi deb. Uyga qaytib kirdik, lekin o'zimizni nomimizga chiqmaganiga nima kerak bor uyga?
Dedi Toshkent shahridan telefon qilgan Abdulla Hoshimov erkin mikrofon eshitirishiga murojaatida. Eshitirishimiz davom etadi. Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridan telefon qilgan haydovchi Abdu Murodov ham bir taklifni tilga oldi. 11 mart kuni tabiiy ofat yog'ilgan Yaponiyaga yordam kerak. Biz ishchi bo'lib yollanib borsak bo'lmasmikin dedi bu suhbatdoshimiz.
Yaponiya to'g'risida gapiryapsizlar-ku?
Aha.
Ha, shu to'g'rida mana bu yaponlarda mana ko'p nimalar bo'lib ketdi. O'shanga sizlar bir cheriz posolstvomi yoki o'zlaringizmi qandaydir shu O'zbekistondan ishchilar bir jalb qilib bo'lmaydimi demoqchi edimda shaxlarga.
Yordamga
yoshim 50da, birinchi klass shoferimanda, avtobus haydayman, hamma kategoriyalarim bor. Bu yerda mana ishsizlik qiynayaptida. Shularni mabodo sizlar bir qandaydir cheriz nimalar orqali, elchixonalar orqali şunday bir taklif kiritseleriz bunaydı mı degen maksatda sizlarni juda eshittiraman men har mahal eshittiraman ertalab
aka abdoka demak siz bor bularga masalan haydovchilik bilan yordam bersangiz bu xolis yordam bo'lmaydi lekin maoshga ishlab shu orqali yordam bermoqchisiz shunaqami
agar rost shu yoqqa ketadigan bo'lsa ham yordam ham ro'zg'or tervatamiz shunaqa bo'ladida qandaydir ishlash kerak-ku qayerdadir ishlashimiz kerak-ku o'zbekistonda Men boshqa 10 yildan beri bekorman. Mabodo shunaqa bir taklif bo'lsa, balki yaponlar tomonidanmi, elchixona tomonidanmi ishchi. O'zbek xalqini bilasizki, o'lim ishdan ham qaytmaydi.
Qarshi shahridan telefon qilgan Abdu Murodov bilan suhbat edi. Shu kunlarda Rossiyada ishlab yurgan Samarqandlik Shuhrat ismli tinglovchimiz yaqinda uydan qaytgani va qaytar ekan hafsalasi pir bo'lib qaytgani sabablarini erkin mikrofonga so'zlab berdi.
Har safar ketganda qasam ichib ketamiz lekin majbur dek o'zim kelishga.
Endi demak o'tgan safar ketayotganda qaytib kelmayman deb ketgansiz a?
Ha, kelmayman.
Topganim yetadi bu yoqda bir ish qilishga deb o'ylovdingizmi?
Ha, o'ylagandim-da.
Nimani mo'ljallagandingiz? Nima ish qilishni mo'ljallagandingiz?
To'g'ri, aytsam, biron bir tadbirkorlik qilishni mo'ljallagandim-da.
Nima bo'ldi keyin? O'xshamadimi?
O'ziga yarasha ishkali ko'pda, misol biz rayonda turamiz-da. Misol agarda biron bir ishlab chiqaradigan narsa qurmoqchi bo'lsangiz, eng birinchi elektr kerak. Elektr yo'q, yoki gaz kerak. Gaz yo'q. Ana tadbirkor. Umuman yo'q, deyarli yo'q.
Mashinasi sabab bo'ldimi tadbirkor?
Asosiy narsa mana shuda, endi shahar joyda bor, lekin sivilizatsiyadan sal uzoq qishloq nimalarida yo'q-da suv.
Shu yer to'siq ekan dedingiz-u, niyatingizdan qaytda qoldingizmi yo yana boshqa to'siqlar?
Faqat bu emas, endi misol uchun qarangda, bitta elektrda ta'minlayman deb men hamma narsani rejalab ko'rdim. Misol mana elektr beradigan quvvatli dvigatellar bor-ku, ularni ham oldim, ularga gaz o'rnatishni o'ylab ko'rdim, boshqa qildim. Lekin baribir bo'lmaydi-da, mana shu narsalar oqlamaydi.
Bor muammo shu bo'ldimi yana boshqa muammolar ham bo'ldimi?
Ming bitta muammo.
Endi ya'ni aytmoqchimanki, demak elektr gaz muammo ekan. Buni o'zingizcha hal qilib, yana oldinga harakat qildingizmi? Yo shuni o'ylab ko'riblar to'xtadingizmi?
Yo, mana shuni umuman bir uddasidan chiqa olmadim. Mana elektr va gaz bo'lmasa bizda hayot qiyin.
Boshqa tadbirkorlar nima qilyapti ekan unda? Yo tadbirkor yo'q ekanmi qishloqingizda?
Yo'q, qishloq sharoitlari qishloqda juda yo'q desa ham bo'ladi. Qishloq sharoitida bir narsa ishlab chiqarish iloji yo'q, agar elektr bo'lmasa.
Demak, yana ozgina ko'proq pul yig'ay deb keldingizmi bu yoqqa?
Nasib.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Samarqandlik Shuhrat ismli tinglovchimiz bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Demak, O'zbekistondan bizga murojaat qilgan barcha oddiy tinglovchilarimizning fikr mulohazalari va ko'zqarashlari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo bizga murojaat qilishda davom eting. Sizning murojaatlaringizni Ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarimizga eshittirib boramiz va bu murojaatlarni internetdagi veb-saytimizda ham chop etamiz. Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Kuni kecha Ozodlik radiosi Tatart boshqirt xizmati muxbiri Qozon shahrida Navruz bayrami boshlangani, u birinchi bo'lib shahardagi O'zbek mahallasidan nishonlangan to'g'risida xabar qilgan edi. Ana shu xabar ortidan borgan Ozodlik O'zbek xizmati muxbiri o'zi kutgandan ko'proq ma'lumot oldi. Ma'lum bo'lishicha, Tataristonda yildan yilga ko'payib borayotgan o'zbeklarning O'zbek milliy madaniy muxtoriyati nomli jamoat tashkiloti faoliyat yuritmoqda va u o'shlik qochqinlarga yordam bermoqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ularni, ya'ni Tatariston poytaxtidagi O'zbek mahallasida yashaydiganlarni topishimizga Ozodlik muxbiri Qozonda O'zbeklar Navro'zni nishonlashdi video lavhasi muallifi yordam berdi. Yaqindagina 25-ga kirgan birinchi suhbatdoshimiz Tatariston poytaxtida 2001-yildan beri yashayotgan Mirfozilning aytishicha, Qozonda O'zbek mahallasi degan norasmiy nom paydo bo'lganiga ancha bo'lib qoldi.
Kelib joylashib qo'ygan shu o'zbeklarimizda ikkita anaqa mahallalar bor. Endi o'zbeklarimiz o'zlari at qilib qo'yish bo'lgan
o'zbek mahallasi deb a?
O'zbeklar mahallasi deb. Endi qayerda masalan taksi to'ssami, nima qilsa ham o'zbeklar mahallasi desa, bo'ldi taksilar ham o'zi tushunib, o'zi nima qilib olib boraveradi.
Demak,
qozonliklar o'zbek mahallasi deganda gap nima haqida ketayotganini biladigan bo'lib qolibdi-da.
Ayrim bo'lib qoldi-da endi bu yerda.
Qozonda o'z magazini bor Mirfozil bilan suhbatga yana qaytamiz. Hozircha bizni faqat o'zbek mahallasi qiziqtirmoqda. Mirfozil Abdumannop aka deganning telefonini berdi. Keyin ma'lum bo'lishicha Abdumannop aka Tataristondagi O'zbek Milliy Madaniy Muxtoriyati Kengashi raisi, Tatariston Respublikasi Jamoatchilik palatasi a'zosi Abdumannop Abdusattorov ekan. Uyoq bu yog'i chorak asrdan beri Qozonda yashayotgan Abdumannop aka asli Andijondan. Uning aytishicha Qozonda O'zbek mahallasi paydo bo'lib qolishi tarixi Tatariston sobiq prezidenti Mintemir Shaymiyev bilan bog'liq.
2002 yili Navro'z bayramidan keyin 5ta 200 gruz yurtimizga chiqarib yubordik-da. 3tasi Vetxojilyoda kuyib ketgan bizim uylar. Bittasi cho'kib o'lgan, bittasini yuragi to'xtab qolgan. 5ta 200 gruz chiqarganimizda shov-shuv bo'lib ketganda bu yerda. Haligi kriminal bo'ldimi deb.
O'sha voqeadan keyin suhbatdoshimiz 1998 yilda tuzilgan Tataristondagi O'zbek Milliy Madaniy Muxtoriyati Kengashi raisi Abdumannop Abdusattorovni Tatariston prezidenti Mintemir Shaymiyev qabul qiladi.
Prezident mendan so'radi, qanaqa kriminal bo'ldimi dedim, men sababini aytib berdim, nimaga uncha gruz bir kunda chiqarganimizni. Keyin Mintemir Sharipov so'rab qoldi, o'zbek diasporasi kulturniy avtonomiyasi bor, qayerda turibsan sen deb so'rab qoldi. Kichkina kattami, biznesing bormi deganda, mana shu Kirova ko'chasi bugungi kunda Moskovskiy deb ataladi, shunaqa Kirova 60 ta kichkinagina kafe restoranimiz bor, shu yerda o'tiraman men deganda, qanaqa пожелание bo'ladi bizga, qanaqa bir yordam bera olsak bo'ladi davlat tomonidan dedi. Agar iloji bo'lsa, siz Daniyani bizga bersangiz, aslida kichkinagina bir O'zbekistonni ko'rsatsak, madaniyatini, milliy urf odatlarimizni deb mendan taklif chiqqan.
Prezident Shaymiyev bu taklif iltimosini qabul qiladi va
2002 yilda Kirova 60, hozirgi Moskovskiy 60 ta bezvozmezdniy pulni deb 2500 kvadratni metr zdaniyani bizga 25 yilga bergan prezident. Ana shu zdaniyada Targ'oviy dom O'zbekiston ochilib, o'zbek obshinasi shu yerda bo'lsin deb berilgan bu narsa.
Xullas, ana o'sha vaqtdan boshlab Qozondagi o'zbeklarning borar joyi paydo bo'ldi. O'zbek mahallasi degan norasmiy atama ana o'sha vaqtda paydo bo'la boshladi. Abdumannop Abdusattorov o'zi boshqarib turgan jamoat tashkiloti amalga oshirayotgan ishlar to'g'risida ko'p narsalarni aytib berdi. Suhbatdan ba'zi parchalar.
Qozon shahrida qancha o'zbek bor?
Endi mana bunday Sarvar aka, Alloh ne'mat to'g'ri ne'mat dedi, bizi O'zbekistondan kirib qolgan o'zbek fuqarolari 37-38% migratsiyani tashkil qiladi. Birinchi o'rinda turamiz Tatariston bo'yicha.
Markaziy Osiyodan o'zbeklar borsa, siz nima yordam bera olasiz? Siz tashkilotingiz nima yordam bera oladi?
Biz tashkilot migratsionniy tomondan konsultatsiya bera olamiz, ishga joylab qo'ya olamiz. Shunaqa liniyalar bor, migrantlar kelganda joylash, qayerda yotib turishi, qayerda ishlash, qanaqa usloviyada ishlaydi, necha pul oylik oladi, obshchitasi qanaqa, hammasini biz kontrolga olamiz o'zimiz.
Xo'p, masalan sizni telefonlaringizni berib yuborsak bo'ladimi?
Bo'ladi.
Tataristondagi O'zbek Milliy Madaniy Muxtoriyati telefonlari va bu tashkilot to'g'risidagi boshqa ma'lumotlarni uning saytiga kirib topishingiz mumkin.
Endi yana bitta oxirgi savol. Bilasiz, bu o'sha voqealardan ancha aziyat chekishdi, ko'pchiligi Qozonga borgan. Qanchalik ko'p o'shliklar, masalan, o'sha voqeadan keyin borib qolganlarni bilasizmi? Ularning problemalari nimalardan iborat?
Hozir bugungi kunda meni mana stolimda 570 ta oilani spiskasi bor. Asha imminna Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar bular, hammasi oilalari. Hozirgi kunda menda Sarvar aka, bizda shunday borki, bizda hozir aytib o'tib ketdim, Qirg'izistonda o'zbekistonlik o'zbeklar yo'q bizda. Hammasi o'zbek millatida. Mana Jallobod, Suzak, O'sh, Arslanbob, haligi rayonlar bor-ku. Hammasida bittadan starshiy bor bizda. Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar uchun hozir yer olinyapti.
Qirg'izistonlik 570 oiladan ariza turibdi stolimizda deyapsa.
Bor.
U nima to'g'risida ariza? Qanaqa ariza u?
Qirg'izistonda bo'lgan voqealardan kelib qolganlar bor-da, yordam so'rab. Kimgadir uy kerak, kimgadir detsad kerak, kimgadir maktab kerak, kimgadir hali biznes planlari bor. Bunlar içinde alim anlamatlar var, doktorlar var, yuristler var. Ne de hemen spesyalist var. Dört spesyalist yemeyordur yani.
Hadi bana bak ki bu arizeler ne makulası yendi? Sizi taşkilatınız koldan keledi mi kondiriş?
Aynen şu taşkilatımızı koldan kegen için biz davlat miyakıyası da geri kavara bari yaptı da hazır. Bana hazır köp arizeler şu bizge yer basayı, üs asayı, cahilasık basayı, fukaralilerde aleyli digenince hazır bana şu katalardan uçraşıp hazır yer meselesini halkıldık.
Yani anaklı kirtuvali o şu 570'te arize oş vakiyelerden keyin barıp koyanlardı arizeler ha?
Aha. Da.
Tataristondagi O'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi Abdumannob Abdusattorov bilan suhbatlashdik. Shuni aytish kerakki, o'sh voqealaridan keyin Qozonga borib qolgan qirg'izistonlik o'zbeklarning hammasi ham Abdumannob aka vakili bo'lgan tashkilotni bilavermaydi. Har holda fojiyadan keyin oilasi bilan Qozonga borib qolgan sobiq militsiya xodimi O'shlik To'lqinjon bu tashkilot to'g'risida kuni kechagina eshitganini aytdi.
Men kvartiramda deng yashayotgan kvartirada bir qorasuvli bola yashaydi o'shdan qorasuvdan shu bola ilgari kuni kechqurun aytib qoldi shu Abdumannob degani men kecha eshitdim ilgari kuni kechqurun shunaqa qilyapti ekan navro'zga dedi osh damlayapti ekan deb meni Abdumannob aka o'zbekistonlik ekan endi o'zbek markazini raisi ekan dedi
u kishini tashkilotini nomi natsionalna kulturnaya avtonomiya o'zbekov ekan
Ashnaqa dedi.
Ekan. Xo'p, mayli. To'qim aka, necha oy bo'ldi borganingizga Qozonga?
8 oy bo'ldi, hozir.
8 oy bo'ldi. Siz oilangiz bilan borgansiz. Mana 8 oy o'tdi. Shu kunda nima ish qilyapsiz? Bir ish pish topdingizmi? Yashash joylaringiz qanaqa bo'lyapti?
Endi Xudoga shukr, men yaqinda ish topdim men. Jiguli bor, o'zimiz bilan 07 Jiguli.
Ha.
Aşağıda moştanı arayında kalıp şu tıksat kıyaptım şurada.
Aileyiz. Ballarız okuş pokuş çıkırdı mı?
Ha, oğul maktabı cahalıp koyken mi? Kegen deyle birinci sentyabrıdan maktabı çıkken.
İcarada turgandırsılar.
Ha, icarada turgandırsılar, icara.
O çidese boladı ya ahval mı?
Endi Xudoga shukr mana endi nima bo'lsa ham mana tinch, mana tirichilik bo'lib turibdi. Kelinizda mana o'g'il maktabda pasportlar olib oldik, Xudoga shukr, yaqinda oldik, biroz cho'yib qoldi.
Rossiya fuqarosi bo'libsiz endi.
Ha, Rossiya fuqarosi degan pasport olganmiz, bir oy bo'lib qoldi.
O'shlik To'lqinjonning gaplarini eshitib, asalga qalampir qorib yeganday bo'ldim. To'lqinjon Qozonga borib 8 oy deganda eng zaruriy amallarni bajardi. Oilasining tinchligi va xotirjamligini ta'minladi. Lekin harakat qilib tursa, hademay oyoqqa turib oladi. Bunday umid qilishimizga birinchi suhbatdoshimiz, Qozonning O'zbek mahallasida yashovchi, Andijonning Xonobodida tug'ilib o'sgan Mirfozilning muvaffaqiyati asos bo'la oladi. Mana eshiting.
Men Qozonga kichkinaligimda onam bilan birga kelib, mana shu yerga kelib ovqat qilib bozorlarga chiqib sotardik.
Nechinchi yil?
2001 yilida.
Qozonning bozorlarida ovqat sotib yurib katta bo'lgan o'zbekning bolasi oradan 10 yil o'tib do'kondorga aylandi.
Nima ish qilasiz siz yerda?
Men bu yerda ke magazin ochaman.
Magazin o'zingiznikimi yoki birovni qo'lida sotuvchilik qilasizmi?
Yo'q, magazin o'zimizniki, produktlik magazin endi.
Oboratingiz qancha agar mumkin bo'lsa?
Оборотmi? Оборот shu kuniga endi savdo qiladi shu 30-40 rossiyskiy pulga.
30-40 ming rubl, a?
Ha, rublga.
A, 1000 dollarlik savdoingiz bor ekan-da kuniga.
Endi 1000 dollardan aka 30% savdoni nimasida endi foydasi qoladi bundan.
Ha, yaxshi ekan. Yaxshi ekan, rahmat sizga.
Mirfozil bilan gaplashib bo'lib, u ko'rayotgan foyda hisobini qila boshladim. Kuniga 1000 dollarlik savdo, 30% foyda. Bu bir kunda, bir oyda 30 kun bor. Birovning pulini sanashdan oson ish bormi? Hey, yashavor O'zbek.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 1-800-423-26-30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Aziz tinglovchi, shu bilan ushbu to'lqinda kechki dasturimiz o'z yakuniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.